Halo, selamat datang lagi kepada para pendengar dari podcast Bening. Kali ini Bening Menatap Jiwa akan membicarakan, ngobrol-ngobrol ya, tentang bagaimana Bening ini semoga bisa membantu teman-teman semua menatap jiwa, menata jiwa ya. Dengan sahabat saya, ya, Dewi Minangsari. Jadi kita undang yuk Dewi untuk gabung. Halo Dewi.
Halo, selamat malam Dami. Selamat malam pemirsa. Salam selamat kenal lagi.
Malam. Iya. Oke. Kali ini memang modelnya beda ya, karena kita tidak langsung ketemu. Kita pakai Zoom. Jadi let us see, kron tinggi ya Dewi ya. Jadi kemarin kita ngobrol-ngobrol, mungkin kita harus mencoba untuk menjaga prokes dulu lah gitu.
Iya.
Oke. Nah, jadi kok boleh kita mulai dari obrolan kita terakhir ya. Mm-hmm. Jadi di bagian penutup kita kan waktu itu Dewi menyampaikan tuh ya, bahwa manusia itu kadang-kadang sibuk banget hanya doing yeah, gitu ya, lupa bahwa kita tuh harusnya being ya, yeah, just being.
Iya. Yeah.
Gimana tuh Wi? Jadi kita mulai dari situ. Jadi just being itu gimana caranya supaya kita bisa just being?
Iya. Yeah. Nah, mumpung ini malam, just being. Sebetulnya being itu kondisi di mana kita memang menyadari keberadaan kita, menyadari keberadaan, tidak selalu harus diem sebetulnya ya. Tetapi untuk latihan awal-awal pada umumnya orang menyebutnya kayak hening, diam. Karena apa? Ketika kita menyadari keberadaan, memang kita sebenarnya senternya adalah kepada sesuatu yang lebih besar di dalam diri kita.
Okay.
Kayak gini, semacam menyadari betapa kehidupan itu more than apa yang kita lihat, more than apa yang kita rasakan. Jadi being saat saya berada dalam kondisi just be, saya sadar sepenuhnya pada apa sih kehidupan. Misalnya saat saya duduk aja gini, saya bisa, kalau kita bisa menyerap kehidupan seluas-luasnya. Enggak hanya menyadari ada Dami di depan saya, enggak hanya menyadari ada Widya juga di depan sedang berada bersama saya di podcast ini, tetapi saya juga bisa menyadari di ruangan ini rasanya kayak apa. Saya juga menyadari jantung saya berdetak kayak apa. Saya juga menyadari bahwa kita semua terhubung. Jadi seberapa banyak yang bisa dengan diam itu, kehidupan itu begitu dalam dan luas sekali.
Jadi sebenarnya just being itu juga bisa berarti bahwa kita itu apa ya, we are present ya. Jadi kita betul-betul sadar pada posisi kita saat ini, we are present, gitu ya.
Iya, ya, kita benar-benar sadar gimana sih gerakan pikiran kita apa, rasanya apa, gitu. Kursi ini rasanya apa. Kadang-kadang kan kita hadir, ada, tapi kita juga nggak ada, gitu ya.
Iya, sering banget. Nah, sering
iya,
banget.
Iya.
Karena otak-otak kita sibuk mikirin yang lain-lain, gitu ya.
Kita lari ke otak, kita lari ke somewhere, sehingga kita lupa. Kadang-kadang bahkan dengan pasangan pun atau dengan sahabat, kita juga nggak merasakan dia. Jadi kita nggak tahu dia lagi gimana-gimana. Tapi kita, bahkan ketika teman-teman kita ngomong atau partner kita ngomong, kita jawabnya asal-asalan karena kita juga nggak hadir.
Nggak
bi.
Aduh, iya, kebayang.
Gitu, iya.
Kadang-kadang kan memang kita kayaknya ngomong gitu, tapi sebenarnya suara orang yang kita ajak bicara tuh kayak cuman lewat aja. Jadi kemudian kalau ditanya tuh, hah apa?
Iya, eh apa nah, sih kan tadi karena, ngomong apa? Iya,
apa ya. Gitu ya. Oke, oke.
Iya.
Nah, jadi sebetulnya podcast kita ini ya, Bening Menatap mm-hmm. Jiwa, itu kan sebetulnya memang kita lahirkan ya, lagi-lagi ya, kita lahirkan sebagai cara CTSS ingin berusaha menyentuh hati siapapun ya, pendengarnya tentu saja, pendengar maupun pemirsa ya, Bening Menatap Jiwa. Nah, kemarin Dewi cerita tuh, jadi Bening Menatap Jiwa ini kan menekankan menatap jiwa. Nah, itu menatapnya ya. Melalui apa? Biasanya kan menatap itu ya, kita menatap, melihat diri kita lewat cermin.
Ya.
Nah, kalau ini Dewi unik banget karena bisa lewat dongeng, lewat puisi, gitu ya, Wi ya.
Ya, Dami kan banyak puisi. Nah, satu saat kita coba satu saat bercermin ya. Lewat puisinya Dami.
Bercermin lewat puisi. Nah, hari ini kita akan bercermin dengan dongeng lagi nih. Kemarin kita dengerin ya. Laloba. Nah, sekarang kita siap lagi mendengar dongeng baru lagi dari Dewi. Jadi silahkan nih, mau cerita, mau ngobrol atau mau mendongeng apa nih, Dewi? Silahkan.
Iya. Sebagai cermin ya. Jadi dongeng kali ini saya ingat dongeng namanya Sepatu Merah. Jadi dulu kala, barangkali Anda-Anda yang di masa kecil suka baca buku dongeng Andersen dan macam-macam, itu ada dongeng Sepatu Merah berkisah tentang seorang gadis muda yang hidupnya miskin, yatim piatu, berkelana jalan gitu. Dan dia nggak pakai sepatu. Karena musim dingin, sakit, nggak punya sepatu, dia terpikirkan, ah saya akan menciptakan sepatu. Dan dia membuat sepatu dari gombal-gombal yang dia temukan di pinggiran jalan, kan yang berwarna merah, dia buat sedemikian rupa sehingga bisa menjadi sepatu yang dia gunakan. Dia happy sekali karena sepatu itu adalah ciptaannya dia sendiri. Begitu dia berjalan dengan riang. Gitu. Sampai tiba-tiba ada kereta lewat. Seorang janda kaya, perempuan kaya, melihat kok ada gadis itu jalan, meskipun riang, tapi kondisinya kan miskin. Ya, dia ajak untuk ikut bersama dia, tinggal bersama dia. Ya, spontan si gadis muda tadi ikut, dan sejak itu kehidupannya berubah. Berubah bagaimana Anda bisa membayangkan kehidupan orang kaya, jadi dia harus berperilaku baik, berpakaian bagus, sopan santun, makan nggak sembarangan, kebayang dari biasa orang jalanan, kemudian masuk ke rumah yang bagus. Termasuk harus juga, ini karena ceritanya di Eropa ya, Kristen, jadi termasuk harus ke gereja hari Minggu, dan segala macam itu. Sampai suatu ketika dia merasa kok kayak nggak bisa napas nih ya, dia mulai tanya, sepatu saya yang dulu, barang-barang saya yang dulu kemana? Gitu. Terus sama ibu tua itu mengatakan, oh itu sudah saya bakar kan, gombal, bau, gini. Dia sedih. Nah, mulai lagi kan dia ingat, nah, suatu ketika ada pesta di gereja, harus dia pakai sepatu oleh si ibu tua itu, diajak ke toko sepatu. Dan di situ dia lihat ada sepatu merah, bagus sekali. Dia kepingin itu. Nah, untunglah perempuan yang mengadopsi dia itu sudah tua, matanya katakanlah nggak gitu jelas. Lalu dia ambil tuh sepatu merah itu dan dia pakai ke gereja. Nah, orang-orang sebenarnya udah pada ngomong nih, kok anak ini ke gereja pakai sepatu merah, kayaknya nggak pantas deh gitu. Tapi dia tetap aja pakai. Nah, orang tua itu kan dengar kalau dia pakai sepatu merah dimarahin, pokoknya kamu nggak boleh, jadi sepatu merah tuh disimpan lagi. Nah, hari demi hari dia melakukan kebiasaan menjadi perempuan yang baik dan melakukan hal-hal yang berbeda dari kehidupan wild dia waktu dia miskin. Itu menumbuhkan kerinduan yang luar biasa sehingga suatu saat dia nggak tahan rasanya. Karena merasa seperti terperangkap, seperti dikerangkeng dengan segala macam tatanan di dalam rumah dan kultur yang ada. Akhirnya, diam-diam, dia ambil sepatu, carilah by chance, dia nemu sepatu merahnya disimpan di mana sama si nenek yang mengadopsi dia. Nah, begitu dia pakai seluruh kenangan dia, rasa bahagia, rasa bebas, rasa bisa menciptakan apa yang dia inginkan meskipun kondisinya tidak kaya, itu muncul ke permukaan dan somehow membuat dia kayak menjadi liar, dia apa hatinya begitu girang, sepatu itu pun ya akhirnya mengajak dia kayak harus nari, bergerak-bergerak kegembiraan sampai oh enggak berhenti-berhenti itu. Jadi ini cerita saya persingkat. Karena ada
Nanti
dia fase-fase dia.
kelamaan.
Ya,
Iya.
akhirnya dia kemana-mana, ke kota, ke hutan, nggak bisa berhenti. Akhirnya dia memohon pada siapa yang lewat, tolong lepaskan sepatuku. Nggak bisa dilepas, pada akhirnya kakinya yang harus dipotong. Itulah akhir cerita yang tampaknya brutal dari kisah gadis sepatu merah. Gitu,
Oke,
Dani.
ngeri ya. Kalau kemarin itu kita cerita tentang Laloba yang perempuan yang
Iya,
punya rasa
pengumpul
cinta
tulang.
gitu ya.
Iya.
Berakhirnya itu malah ya indah karena dia
Iya.
membangkitkan kehidupan
Iya.
gitu ya. Nah, kalau ini
Iya.
justru sekarang terbalik ya. Jadi seseorang yang mungkin awalnya dia bebas, bahagia, kemudian ketika dia harusnya bahagia karena mendapatkan kekayaan dan sebagainya, sebetulnya dia nggak bahagia. Nah, jadi ini maknanya apa ini? Apa ini
Iya, Dam.
maknanya?
Karena
Bagaimana
ini
cara
ya.
cara kita memahaminya gimana, Wi?
Iya, memang kelihatannya dongeng anak-anak, tetapi maknanya jadi secara ini kan kayak secara dinamika jiwa, seluruh dongeng sebetulnya mengandung aspek-aspek dari jiwa kita, kalau itu dianggap cermin, ya. Jadi ini psikoanalisnya. Jadi sepatu merah gitu, itu juga simbol ketika kehidupannya biasa-biasa aja, katakanlah miskin. Tapi dalam keadaan itu kan dia katakanlah kehidupan yang liar. Liar itu dalam arti ya seadanya, apa adanya, dia bebas merdeka. Dan lihat waktu dia dalam keadaan itu, meskipun dia pertama kan nggak punya sepatu, nggak jalan gitu, tapi dia tiba-tiba punya ide, ah gimana kalau bikin sepatu sendiri. Nah, kemudian dia menciptakan. Jadi itu sebenarnya simbol sepatu merah. Kalau zaman dulu yang pakai sepatu itu kan orang yang punya status ya, yang bukan budak. Orang yang budak nggak pakai sepatu. Jadi sepatu itu sebenarnya sebuah simbol. Simbol kalau kita pakai sepatu dengan sepatu yang kita beli kan kita merasa aku diriku sendiri gitu, so happy ah gaya, styleku, my life gitu intinya. Nah, kadang-kala kita pun sebenarnya kita semua pernah mengalami saat kita menjadi diri sendiri. Saya nggak tahu ya, mudah-mudahan lah Anda pernah merasakan gimana rasanya menjadi diri sendiri yang bisa create something bahagia dengan ciptaan meskipun belum sempurna. Ya, mungkin kalau Dami mungkin mengarang sesuatu meskipun belum sepenuhnya, tapi pikiran saya bebas, saya bisa menciptakan sesuatu. Nah, tiba-tiba memang dalam usaha untuk menjadi diri sendiri menciptakan itu pasti ada godaan, jadi kita tergoda untuk hidup yang mudah dan ini dia terperangkap pada kehidupan menjadi orang anak orang kaya. Artinya apa? Kita pun sebenarnya itu gampang sekali kalau dimaknai. Kita kadang-kadang dalam usaha menjadi diri sendiri, kadang-kadang banyak cobaan, banyak kesulitan, tiba-tiba ada tawaran kan yang lebih mudah. Akhirnya kita tergoda ikut, masuklah kita dalam perangkap itu. Misalnya zaman sekarang perempuan-perempuan ya sebetulnya punya kemampuan yang lebih bisa mencipta, bisa mendesain, menciptakan mimpinya sendiri. Tapi dalam hidup susah, akhirnya dapat tawaran punya suami kaya, misalnya begitu. Dia pikir dengan punya suami kaya segalanya selesai, tapi sebenarnya disitulah mulai problem, misalnya gitu. atau kita bekerja sedang menciptakan sesuatu, dapat tawaran kerjaan yang enak, kita lupa bahwa kerjaan yang enak itu juga ada tanggung jawab yang barangkali justru mengungkung kita dalam situasi yang nggak bisa kreatif karena harus ngikutin alur bos gitu. Dan saya ingat saya pernah jadi dosen dan harus dosen kan 7 hari 24 jam. Nah, memang enak dihormati, dapat status di mana-mana, ketemu di ini. Tapi saya nggak bisa napas karena banyak, kadang-kadang kan banyak administrasinya dan ini gitu loh. Jadi diri sendiri saya tuh yang kreatif, saya agak tertekan, makanya nggak mau jadi dosen tetap, tetapi lebih pada dosen honorer. Walaupun mungkin gajinya sedikit, tapi saya merasa saya bisa aktivitas lain yang bisa menampung kemerdekaan jiwa saya. Nah, ini sebenarnya fase di mana si gadis tadi masuk dalam perangkap rumah kaya. Dan tahu nggak, ketika dia berada dalam situasi yang nyaman tadi, jiwanya itu merasa kering. Insting hidup juga mati kan? Karena hilang. Hidup yang terlalu nyaman, semua tersedia, sudah banyak aturan tinggal ikut, ya enak sih jalan sudah disediakan, ini sudah ini.
Makanan nggak usah mikir.
Mikir, tapi dia kan nggak bisa lompat-lompat pakai sepatu yang dia sukai, dia nggak bisa menciptakan sendiri sepatunya, intinya menciptakan sendiri sesuatu yang dia suka. Jadi instingnya mati, atau daya kreatif dia somehow stuck mati. Karena terlampau banyak, seperti terkungkung. Kungkungan itu adalah, tidak hanya kalau dia, si gadis sepatu merah, kungkungannya adalah kehidupan dia dengan si ibu tua tadi, meskipun kaya dan dia nyaman. Ada kungkungan lain juga, kungkungan spiritual, kehidupan keagamaan yang terlalu ketat. Nggak boleh ini, nggak boleh gitu. Yang lama-lama kita pikir ya enak-enak aja. Pokoknya aku nurut gini, kalau aku nurut gini aku masuk surga, udah dijamin. Gitu. Tapi deep down in our heart, masih kita juga kadang mempertanyakan dan ada suara lain. Atau kungkungan itu family, keluarga besar. Yang sebenarnya saya pengen gini, pengen gitu. Kita nggak bisa karena keluarga besar tuh udah ada, ya apa kata mereka begitu. Atau kungkungan itu disiplin ilmu kita atau keluar apa kerjaan kita, kontrak kita, macam-macam, jadi membuat kita somehow daya kreatif kita kayak garing, kayak situasi padang gurun itu. Tapi di dalam ada kelaparan yang luar biasa, jiwa kita kekurangan nutrisi yang membuat kita hangat untuk bisa mencipta itu. Dan karena itu dia mencari penyaluran kayak ini, cari-cari, aduh hatiku udah nggak tahan sneaking gitu, jadi cari-cari. Biasanya orang mencari apa, pergi keluar kalau orang lagi sangat tertekan karena kerjaan, karena hal-hal seperti tertekan oleh kungkungan itu, larinya ingat aja banyak artis-artis kemudian minum obat-obatan ya, drugs gitu ya, kecanduan atau lama-lama karena hatinya penuh, nggak apa, suara hatinya nggak pernah bisa didengar, lalu ada orang lain yang bisa mendengarkan curhat, lama-lama terjadi selingkuh kayak layang-layang putus gitu ya. Apalagi, jadi pokoknya mencari jalan yang membuat dia akhirnya terjebak juga pada kecanduan. Kecanduan bisa kecanduan uang, kecanduan seks, kecanduan pasangan, kecanduan relationship. Pada akhirnya itu membuat jiwanya mati. Kayaknya dia lari, ada pelarian yang melegakan. Tapi malah menjebak, ya enggak?
Okay.
Akhirnya dia terluka. Orang yang terus pakai drugs, lama-lama dia terluka. Ketika dia diminta putus dari drugs, dia sakitnya luar biasa. Atau orang yang terjebak dalam perselingkuhan misalnya, riang gembira, tapi dia terjebak di situ, lama-lama juga perkara yang besar yang akhirnya harus juga tersakiti. Kita harus seorang yang kita anggap pegangan kita. Atau financial security dari orang lain, kita nggak bekerja, kita dapat terus gitu ya. Akhirnya ya banyak kecanduan, atau kecanduan alkohol kalau di luar negeri ya itu banyak sekali. Pemuka agama bahkan, saya ingat, suka minum alkohol karena ya harus, kita harus mengikuti, harus tetap harus bagus terus, harus manis terus, harus baik terus. Ini melelahkan jiwa. Harus seperti itu. Akhirnya pasti endingnya kalau kita enggak tepat sadar akan melukai diri sendiri, bahkan sampai terpotonglah ya bagian yang memang jiwa kita yang terkungkung itu, yang kemudian mencari jalan keluar, terluka kita.
Jadi kalau saya dengar dongengnya Dewi itu terus memang terbayang ya bahwa dalam hidup ini ya kita sebagai manusia itu kan banyak sekali dituntut macam-macam gitu ya. Masyarakat menuntut apa, keluarga menuntut apa gitu. Di tengah-tengah itu semua kalau kita tidak hati-hati memang kita bisa kehilangan diri. Jadi itu sebabnya kita selalu harus bercermin ya, itu untuk melihat ke dalam ya. Dalam diskusi yang lalu kan kita ngobrol bagaimana bening menatap jiwa itu semoga gitu bisa membantu kita untuk menyelam, melihat ke dalam diri kita. Nah, tadi mendengarkan cerita sepatu merah ini merupakan contoh bahwa apa ya, jiwa itu yang perlu didengerin gitu ya. Ketika kita lelah, ketika kita berusaha untuk melarikan diri, dengarkan, ternyata itu tidak menyelesaikan masalah, tapi justru makin membuat kita makin
jauh dari rumah,
jauh
jiwa,
jauh dari rumah. Bahkan ketika di luar kita terlihat baik-baik, bahagia, begitu ya, punya apa, kehidupan yang cukup. Terus yang kalau di sepatu merah ini kan nari-nari, muter-muter dan sebagainya, kelihatannya ya kelihatannya happy gitu. Tapi makin kering jiwa itu, suatu saat kemudian ada sesuatu yang harus kita bayar, dan itu adalah saya sangat kebayang dipotong kakinya itu loh. Terus saya dengar cerita itu, wow, dipotong kaki ini artinya apa gitu? Apakah dalam usaha kita untuk apa gini? Kalau kita tidak mendengarkan jiwa kita, justru nanti akan ada kejadian-kejadian yang memaksa kita untuk kita melihat ke dalam jiwa, tapi dengan proses yang menyakitkan. Kira-kira gitu nggak, Wi?
Ya, karena ketika kita dipotong kaki, sebenarnya kita stop, kan?
Stop.
Nah, stop. Ya, stop. Jadi hal-hal yang harus stop. Harus stop untuk gerak keluar, gitu. Dengan dia stop kaki, kan jadi diem. Kalau yang dipotong tangan, dia masih lari, kan? Sorry, ini soal potong-memotong ya. Tapi dengan kaki dipotong, dia terduduk diam.
Nah, tapi sekarang kita ngelihat ke inilah apa ya, relevansinya dengan kehidupan gitulah ya. Tadi kan ada dongeng, kalau melihat dongeng itu kemudian kita berusaha memaknai dan memberikan konteks atas dongeng itu, dan akhirnya kita sekarang ngobrol dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, di tengah kemajuan apa ya, teknologi, kehidupan modern seperti sekarang ini ya, kita katanya bisa mendapatkan apapun hanya dengan apa ya, everything is at your fingertips ya kan sekarang. Semua itu di HP, itu mau cari makan langsung ada, mau cari teman langsung ada, mau apa gitu, judi ada, juga katanya ada gitu. Everything itu tersedia gitu
ya.
Tapi justru di tengah-tengah ketersediaan itu semualah terletak tantangan kehidupan. Gitu ya, Wi ya. Bagaimana kita tetap bisa menjadi diri kita dan tidak terbawa oleh kecanduan indahnya apa ya? Ya, materialisme, konsumerisme yang menyilaukan.
Iya. Karena itu semua yang di luar kan menjanjikan kesenangan.
Enggak
kebahagiaan sih, tapi seneng ya.
Seneng.
Barang-barang indah, HP bagus, bahkan teman chatting, whatever lah gitu, kesenangan. kesenangan, menjanjikan kesenangan. Sebenarnya cerita kenapa kita bilang bening menatap jiwa. Dengan cerita itu sebenarnya kita diajak untuk gini, what's going on sebetulnya pada jiwa kita. Kita juga ikut bertanya, apakah ada kelaparan di dalam jiwa saya? Ada rasa haus sehingga saya, ada nggak saya ketergantungan dengan sesuatu di luar saya? Kadang-kadang biasanya cukup banyak pada relasi loh. Relasi dengan orang-orang. Ya, atau dengan pekerjaan. Banyak orang kan terus bekerja, bekerja, bekerja siang malam, apalagi work from home.
Wah, jangan gitu, nanti aku kena lagi. Ya, apa-apa. Tapi ya, terus.
It's okay. Sebetulnya nggak masalah. Yang penting kita aware of what's going on in ourselves. Ya.
Okay. Nggak
masalah. Justru di situ, oh ya, saya sudah banyak nih bekerja-bekerja terus. It's okay. Tapi hatiku, aku dengarkan nggak? Kan pertanyaan di situ. Ini tidak untuk menilai baik-buruk apa yang sedang terjadi pada diri kita, tapi kita bercermin. Ketika ini, ada nggak aku kemelekatan sesuatu yang membuat aku nggak bisa say no pada halwa? Karena itu berat sekali orang ini, ya, terserah sih. Ya itu laki-laki perempuan gitu ya, saya sebagai konselor kerap itu ya, problemnya adalah tidak bisa mengatakan tidak. Misalnya dia pulang kerja terus diajak ke sini harusnya dia capek, harusnya dia pulang misalnya, tapi
dia bilang no.
Ya gitu kan, nggak bisa bilang no. Endingnya apa? Sampai di rumah bukan dia nggak bisa hi-hi dengan istrinya karena capek, apalagi berhubungan seks ya, dan seks itu kan penting sekali dalam hubungan keluarga. Endingnya nanti nggak terpuaskan, ada yang selingkuh. Maksud saya ini hal sangat biasa yang dialami sehari-hari. Yang sebenarnya hal-hal sepele, tetapi justru disitulah pelan-pelan daya kreatif kita sebagai manusia itu dicuri, tercuri. Kita nggak sadar itu. Lama-lama karya kita kok nggak meningkat. Ya, inovasi yang baru nggak ada kan, dia jadi semerah ketika dia belum diangkat menjadi orang kaya. Sebetulnya udah kelihatan prosesnya, dari nggak punya sepatu dia punya sadar, aku nggak punya sepatu, tapi dia kan nggak minta, dia nggak ini, tapi dia gimana caranya aku bisa punya sepatu. Itu langkah besar loh. Pertama dia cari gombal. Nah, kita kadang-kadang justru dalam keadaan tercuri itu, kita pasti senangnya hal yang mudah aja. Ngapain banyak-banyak mikir lah, pokoknya segalanya cari yang instan. Pragmatis dan instan. Banyak anak muda juga artinya, kita semua senang yang instan kan, daripada proses. Bahkan terapi pun cari yang instan.
Jadi untuk menghindari lapar jiwa itu gimana? Supaya kita tidak terjebak ke situ.
Iya, pertanyaannya adalah apakah aku memang lapar? Jadi yang pertanyaan pertama adalah, aku sekarang ini sangat terikat dengan apa sih, gitu kan? Iya, apakah itu membuat aku puas? Ada nggak rasa puas dalam aku merasa puas nggak dengan apa yang aku lakukan? Atau sebenarnya jauh di dalam lubuk hati ada sebetulnya kurang sih, gitu kan? Nah, kalau udah ada mulai pertanyaan itu, mulai kurangnya apa gitu. Atau gini, kok aku akhir-akhir ini kerap tersinggung ya, orang ngomong apa gitu, cepat tersinggung. Atau lelah, kok aku sekarang rasanya capek. Jadi bisa dari perasaan yang tidak puas, tidak nyaman, cepat tersinggung, cepat marah itu ya. Atau daya kreatif kita kok kurang ya, mau nulis satu kalimat aja susah banget gitu ya.
Sudah, udah gejala-gejala bahwa ada masalah dengan jiwa kita.
Iya, artinya kok kayaknya nggak punya inspirasi gitu. Atau tubuh mulai kayaknya pegel di sini, sakit di situ. Tapi kadang kita kalau pegel gini kan minum obat. Atau pijat.
Iya. Nah, ini tanpa terasa waktu udah habis nih, udah setengah jam lebih. Nah, mungkin sebagai penutup gitu ya. Jadi kira-kira apa nih pesan untuk para pendengar dan pemirsa kita? agar jiwa kita tidak kering seperti gurun pasir,
tidak kering, gitu ya. Dan kita bisa semakin bening lah. Jadi kalau hati kita makin bening, jadi intinya kita mulai menyadari sebetulnya kelaparan emosional apa sih yang kita rasakan, mulai peka terhadap, nah, the being ini mulai peka terhadap tubuh saya. Tubuh saya itu ada pikiran-pikiran saya kacau enggak? Happy enggak? Hati saya enak enggak? Tubuh saya merasa nyaman enggak? Hubungan saya lancar enggak? Atau just okay aja, yang penting jalan. Itu sebenarnya tanda-tanda bahwa mulai ada gesekan-gesekan di dalam. Jadi sebenarnya mata kita mulai mengarah itu ke, diarahkan untuk menata jiwa.
Jadi sebetulnya intinya jujur pada diri sendiri.
Iya. Iya.
Jujur pada diri sendiri, acknowledging the hurt, acknowledging the confusion, ya. Itu merupakan enggak mudah loh, enggak mudah jujur pada diri sendiri.
That's being.
Okay. Nah, ini Widya minta kita mengakhiri dengan quotes nih. Jadi apa nih quote yang bisa kita berikan untuk para pendengar dan pemirsa dari Bening Menatap Jiwa, yang terbersit dalam pikiran saya, ketika hati lelah, saatnya pulang ke dalam jiwa. Jangan takut untuk pulang.
Iya, karena di sana adalah loba.
Di sana adalah loba.
Iya.
Oke. Makasih banget Dewi. Jangan
sama-sama bosen
ya ngobrol-ngobrol lagi. Untuk berikutnya kita mau baca puisi atau kita mau dongeng ya? Nanti dilihat aja lah ya.
Iya, kita follow the heart.
Follow the heart. Oh, that's beautiful. Yeah. Okay, jadi makasih Dewi, makasih Widya, dan terima kasih Widya, para pemirsa dan pendengar podcast Bening Menatap Jiwa.
Terima kasih.
Bye-bye.